Da går vi videre på Danmark og Norge. I Danmark så sa jeg at kongen overtok bispegodset. Når biskopene, de danske biskopene ble tatt til fange, så ble biskopenes eiendommer, som var store, tilført kongen. Det samme gjaldt klostrene. Men der gikk han med litt mer lempelig til verks. Så bortsett fra fransiskanerne, de såkalte gråbrødrene, hvis det er kjent i København, Gråbrødretorg, det overtok kongen med en gang. Men andre klostre fikk lov til, og der fikk nonnene og munkene lov til å bli værende til de døde. Og så overtok kongen klosteret etter at de var døde. Og det er liksom del 2 av denne sekulariseringen som foregikk på reformasjonstiden, at geistlig eiendom overføres til kongen, fra den geistlige til den verdslige makt. Så er det en av disse aktørene som jeg startet opp med i dag, som kommer inn i bildet igjen, nemlig det teologiske fakultetet i København. Københavns universitet ble opprettet i 1479, altså ikke så langt unna. Dere husker kanskje at Wittenberg-universitetet var fra 1502. Mange universiteter ble, og Uppsala stammer omtrent fra samme tid. Så det var en periode hvor fyrstene ville ha sine egne universiteter for å utdanne særlig jurister og teologer, også medisinere, for å få en embedsstand som avla ed til dem, og som kunne være effektiv i å bygge en stat. Dette universitetet fantes i København, men det ble helt fornyet i tråd med reformasjonen. Altså, det ble et typisk luthersk protestantisk fakultet i nært samarbeid med Wittenberg. En ting var at Bogenhagen kom og var med å lage kirkeordinans, men de nære kontaktene som hadde vært mellom København og Wittenberg allerede før, hvor folk hadde reist dit for å studere, ble fulgt opp, slik at man fikk en universitetsreform ved universitetet i København på 1530-tallet, som gjorde det til et av Europas fremste lutherske teologiske fakulteter. Her er et par navn fra sånne teologer som var særlig berømte i denne omformingen av teologien i København. Det var litt sånn på den tiden at i Wittenberg så man på Danmark og det danske riket som et slags idealtype, et slags mønster for en sånn perfekt luthersk reformasjon. Altså, Melanchthon uttalte seg om det som skjedde i København, og særlig på 1540- og 50-tallet, som forbilledlig for andre lutherske land. Man fikk et rent luthersk land som ble etablert, målrettet og effektivt fra 1536. Og universitetet spilte en sentral rolle i det arbeidet. Peder Palladius, begge disse karene her hadde bodd i Wittenberg og studert der i ca. 6 år. Kjente Philip Melanchthon. Han har ikke vi snakket noe særlig om, men Philip Melanchthon var den nest. Vi har snakket om Luther i Wittenberg, og vi har snakket om han her, Bogenhagen. Men Philip Melanchthon har vi ikke snakket noe særlig om. Vi rekker ikke å snakke om alt. Han var den nest viktigste, viktigere enn Bogenhagen i Wittenberg, var lærer i gresk, og var samtidig teolog og filosof og jurist, og var veldig viktig for endringen av vitenskapsteorien, protestantisk, tidligmoderne vitenskapsteori, og spilte en viktig rolle for mange flere fag enn teologien, blant annet for rettslære, jus og for juridisk metodologi, og for filologi, og han var sånn universallærd. Han var asket og vegetarianer, hadde mange studenter boende hjemme hos seg, jobbet hele tiden. Og jeg har ikke tatt med noen bilder av dere, hvis dere har lyst, så kan dere slå opp og se. Ganske kul mann, som bodde like ved siden av Luther i Wittenberg. Begge disse danskene, Peder Palladius og Niels Hemmingsen, kjente Melanchthon godt og var nær knyttet til han og beholdt kontakt med Melanchthon gjennom brevskrivning etter at de var reist tilbake til København. Og den første av dem, Peder Palladius, han var litt sånn som overtok den Bogenhagen-rollen i Danmark som en praktisk teolog som tog ansvar for visitaser. En visitas, det når en biskop besøker prestene I sitt bispedømme, reiser rundt for å se at alt I orden. Det var en sånn redskap man brukte veldig mye. Man satt ikke bare I København og skrev brev og så satset på at det gikk bra, men man reiste ut I feltet for å se at det faktisk skjedde, det reformasjonen forutsatte at skulle skje. Det det man kaller for visitas. Og han, Peder Palladius, skrev en visitasbok etter forbild av Luther, hvor det sto nøyaktig hvordan en sånn visitas skulle gjennomføres. Han hadde stort, mye ansvar for gjennomføring av skolereform, og skolereform gikk jo ikke da bare ut på at barna skulle lære religion, men de skulle lære hele, de skulle lære matematikk, og de skulle lære retorikk og grammatikk og naturlære. Så det var en allmenn skole, og slett ikke bare en katekisme- og teologiskole. Fordi reformatorene var også humanister, og satset på et grunnlag som bestod I fornuft og allmenn lærdom. Og så var han da biskop av Sjælland, det vil si biskop av København, det vil si den fremste geistlige I det nye protestantiske Danmark, var Peder Palladius. Han hadde en bror som het Nils Palladius, som var biskop I Lund på den svenske siden, som den gangen fortsatt, altså Skåne, hørte til Danmark på tidlig 1500-tall. Og disse to brødrene, Peder og Nils Palladius, som begge hadde studert I Wittenberg, var liksom en sånn radarpar, første generasjon reformatorer, som spilte en sentral rolle. Annen generasjon Nils Hemmingsen, han tok hjem et bilde av. Han ser sånn ut. Han var enda mye mer berømt enn Peder Palladius. Han bodde I Roskilde, hadde et kanik embete I Roskilde, som han tjente på I tillegg til å være professor, men ble professor I teologi I 1553, og var det frem til 1579. Og da står det her at han fikk på en måte sparken, da, fordi han ikke var luthersk nok. Og det var etter press fra svoger I Dresden, I Saksen, til kongen, den saksiske kurfyrsten, som var veldig rettroende luthersk, og som prøvde å passe på at Danmark ikke ble for mye reformert, det vil si kalvinsk, det skal vi snakke litt om etterpå. Og Nils Hemmingsen var en sånn mann som lot seg inspirere, først og fremst av Melanchthon, men etter hvert også av Calvin, som vi kommer tilbake til. Og Calvin var en annen form for protestantisme enn den lutherske, det skal vi også komme tilbake til I slutten av timen. Og Nils Hemmingsen var I farezonen, eller han var på gli, litt sånn mellom det lutherske og kalvinske, og det var grunnen til at fyrsten ble presset av sin slektning I Dresden til å si han opp fra det vanlige professoratet, men han fikk lov å fortsette å bo I Roskilde og skrive bøker og ha besøk av lærde fra hele Europa. Så han uten tvil den mest kjente nordiske teologen på 1500-tallet Nils Hemmingsen. Skrevet masse bøker, og noe av det som spennende nå, altså det, jeg regner ikke med at dere interessert I å gå og lese bøkene til Nils Hemmingsen, men hvis man, sånn som jeg har gjort litt av det, og det, omtrent alt av det nå tilgjengelig, på en sånn nettside som heter Post Reformation Digital Library, prdl.org. Der finner man veldig, veldig mye av 1500-tallstrykk som fritt nedlastbare og som kan leses digitalt. For 20 år siden så måtte man reise rundt I Europa, sitte I København eller sitte I Berlin for å lese sånt, og nå ligger alt på nettet. Ikke bare moderne ting, men også sånne ting som dette. Og Nils Hemmingsen det tusenvis av sider, som på nettet på den måten. Norge I dette bildet. Jeg sa det I sted, at det forskjell på Norge og Danmark når det gjelder den nasjonale funksjonen av reformasjonen. I Danmark så var reformasjonen en stolt sak som bidro til å styrke og fremme den danske nasjonen, det danske kongeriket. Og det ser man også nå. Når man nærmer seg et reformasjonsjubileum I 2017, så har danskene en svær forberedelse av det, med kultur og vitenskap, museer, ministeriet I ryggen, mye penger, komiteer, utgivelser, foregår masse. Mens I Norge det litt sånn lunkent, eller man vet ikke helt hva man skal gjøre med dette. Man feirer det, men i Norge så det sånn at reformasjon og nasjon ikke trekker i lag. Altså reformasjonen var noe som bidrog til å svekke den norske nasjonen snarere enn å styrke den. Og man sier ofte, norske historikere, de pleier å si, og har sagt lenge, at Norges fall nær knyttet til at erkebiskop Olav Engelbrektsson måtte forlate Nidaros, altså at den katolske kirken, som var en nasjonal aktør på reformasjonstiden, måtte gi tapt. For reformasjonen knyttet til tap av nasjonal selvstendighet. Nok om det. Men det var det jeg begynte på der. Det viktigste stedet, altså i norsk senmiddelaldersk kristendom, så var Nidaros sentrum. Og det var fordi i Nidaros satt en erkebiskop, ikke bare en vanlig biskop, men Nidaros hadde et erkebispesete. Det var også et erkebispe, det var to erkebispeseter i Norden. Det ene var Nidaros, det andre var Lund i Skåne. Ikke København, ikke Uppsala, men Lund. Men Nidaros var mye viktigere enn Lund, fordi Nidaros hadde Olavs relikvinne. De hadde Olavs grav, og det var et mye, mye eldre erkebispedømme. Så det var uten sammenligning det viktigste hellige sted i Norden når reformasjonen brøt løs. Og det betydde igjen at en sentral strategi for de som ville gjennomføre reformasjonen var å demontere Nidaros. Og den demonteringen bestod av to ting. Erkebiskopen måtte selvfølgelig vekk, og han klarte å slappe å komme i fengsel eller bli straffet. Han klarte å rømme ut fjorden forbi Austerått og til Belgia i siste øyeblikk med en del av domskatten i Nidarosdammen med seg og levde der en stund videre. Og det man i tillegg måtte gjøre var selvfølgelig å fjerne relikviene etter Olav den Hellige. Og det gjorde man i flere omganger. Det også en litt sånn spennende, detektivaktig historie. Men i alle fall så var det å få Nidaros jekket ned og nesten nøytralisert et veldig viktig anliggende for reformasjonen. Og denne erkebiskopen, Olav Engelbrektsson, som rømte fra Trondheim, han, sa jeg, han er en helt for mange norske, og også for norske historikere, fordi han... Helt fram til danskene og reformasjonen kom, så forsvarte han det norske. For det var nemlig mulig innen rammen av den katolske kirken å ha en slags nasjonalkirkelig profil på katolske premisser. Norge hadde en tradisjon for det, tilbake til kong Sverre i middelalderen, og Olav Engelbrektsson fulgte det opp. For rett nok så var den katolske kirken avhengig av paven i Roma og måtte skylde han lydighet. Men i senmiddelalderen så hadde man utviklet et system hvor man under lydighet til paven også fikk ivareta nasjonale interesser. Flere land i Europa gjorde det, og i Norge så er det vanlig å tenke at den katolske tradisjonen under Olav Engelbrektsson klarte dette mye bedre, selv om man var katolsk, enn det som skjedde med reformasjonen, hvor Norge ble dansk. Og starten på en 300-års natt under Danmark uten det nasjonale. Her er Nidarosdomen før restaureringen. Den ble jo restaurert på 1900-tallet. Og tårnene og glassmaleriene, og mye av det vi ser der oppe nå, er fra etter restaureringen. Det var en stor kirke lenge, og det er en tegning av hvordan den så ut før det. Det man gjorde i Norge, i Danmark satte man inn biskoper, i Norge satte man inn superintendenter. Og det navnet brukte man... Ja, vær så god.
Var det ingen helgestatus
ut på utsiden, på veggene? Det er veldig mange på vestveggen. Hvor er det helgenstatuer? Jeg tror de som er der nå... Jeg tror det var noen, men de ser man ikke i den vinkelen her. For det var vanlig å ha på vestveggen på katedraler. Grunnen til at man brukte det navnet superintendent var rett og slett å nedgradere bispeembetet, fordi embetet, navnet biskop, var det knyttet så mye sånn hierarkisk eller geistlige forestillinger til, at man til å begynne med valgte å bruke ordet superintendent, det vil si overkontrollør eller noe sånt nå. Og de ble da innsatt i de stiftene som vi hadde i Norge, og de stiftene, det var Oslo, Hamar, Stavanger, Bergen og Trondheim. Fem stift. Trondheim hadde ansvar for hele det nordenfjelske. Og Oslo hadde ansvar for Jämtland og Härjedalen, altså ganske langt, nesten, altså ned til Uddevalla i Sverige, var på den tiden del av Oslo bispedømme. Så grensene var litt annerledes enn de nå. Prestene, som jeg sa, hadde avlagt ed til kongen og var direkte ansatt av kongen, og hadde teologisk utdannelse. Det også noe som skiller denne prestestanden fra den katolske tradisjonen for prester. Dere husker kanskje at jeg fortalte at Luther ble viet til prest før han begynte å studere teologi, i pakt med tradisjon i senmiddelalderen. På slutten av 1500-tallet ble det fastsatt formelle krav om at alle prester skal ha teologisk embetseksamen, altså du må ha studert teologi før du skal ha prest. Da luthersk prest skal kunne lese det nye testamentet på gresk, og skal kunne systematisk teologi, slik den ble lært av Nils Semmingsen i hans, en liten bok han skrev, som heter Enchiridion, som var en sammenligning av Melanchthon. Når det gjaldt bøker, så står det litt i kirkeordinansen om hvilke bøker en prest skulle ha. Og et utgangspunkt var jo at man forholdt seg til de såkalte bekjennelseskriftene for den lutherske kirken. Det var liksom tre tekster som sammenfattet hva som var sentralt for den lutherske kirken. Og Confessio Augustana, som jeg nevnte, altså den augsburgske bekjennelsen fra 1530, det den ene. Den andre er Luthers lille katekisme, ikke den store, men den lille katekismen, som er en utleggning av de ti bud, Fader vår og trosbekjennelsen. Og den tredje er de apostoliske trosbekjennelsene. Det var bekjennelseskriftene for den norske kirken, og er det for så vidt fortsatt. Men den boka som var mest i omløp, den boktypen, det var salmebøker. Det er karakteristisk for den lutherske reformasjonen, enda mer enn for den reformerte kalvinske, at salmene spilte en helt sentral rolle. Så allerede tidlig på 1520-tallet så verserte det på Jylland danske salmer samlet i bøker med ganske stor utbredelse. Luther selv var jo en diktet salmer, var veldig opptatt av musikk før han gikk i kloster, så feiret han med sine venner, spilte på lutt og var opptatt som musiker og elsket musikk og salmer. Og det at den protestantiske eller lutherske tradisjonen er en sånn musikktradisjon, det har ikke bare å gjøre med Luther, men det kommer veldig tydelig til uttrykk i dansk og norsk lutherdom. Og Danmark har, som dere kanskje vet, hatt mange viktige salmediktere med Brorson, Kingo og Grundtvig som de tre største. Så det er en tradisjon som har holdt seg i Danmark-Norge, men som også begynte veldig tidlig. Første type bøker i omløp, salmebøker, før reformasjonen formelt var innført. Og så i tillegg så var det disse visitasene, som var et sånn middel til å gjennomføre reformasjonen. Og i tillegg til visitaser så hadde man såkalte synoder, som tjente litt av samme formålet. Nemlig man sammenkalte alle prestene til møter og sørget for at bestemte viktige ting ble iverksatt. Her ser dere et titelblad på Kristian den tredjes bibel fra 1550. Det er jo tidlig, altså 14 år etter at reformasjonen ble innført, så har man en fullstendig dansk oversettelse av hele bibelen. I Tyskland med Luther så kom den første ferdige bibeloversettelsen ut i 1545. Det Nye Testamentet kom veldig tidlig. Dere husker kanskje vi var inne på at Luther på Wartburg i 1521 allerede oversatte Det Nye Testamentet. Så hadde man et stort prosjekt med å oversette Det Gamle Testamentet fra hebraisk i Wittenberg, et tverrfaglig oversettelsesteam som arbeidet flere år. Og de kom da ut med et produkt som ble trykket i 1545, som var Deutsche Bibel fullstendig, med illustrasjoner, mye illustrasjoner. Og det ble en sånn standardting for de lutherske områdene som fulgte etter Tyskland, at man skulle ha oversettelser av hele Bibelen til nasjonalspråket. For hvis kristendommen bygde på bibelskriften alene som kilde, autoritet, så måtte denne kilden være tilgjengelig i et språk som litt flere enn 2% av befolkningen kunne forstå. Så det var hovedgrunnen til at Bibelen måtte, hele Bibelen måtte oversettes. Og en effekt av det var at disse bibeloversettelsene, det kom for eksempel også en til finsk, så det finske skriftspråket under en som het Mikael Agricola, selv om Finland var del av Sverige, så fikk de veldig tidlig en full oversettelse av Bibelen til finsk. Og både den danske og finske og tyske bibeloversettelsen har i høy grad vært med på å forme det nasjonale skriftspråket i disse landene. Så det en sideeffekt av reformasjonen. Reformasjonen sa man skal høre evangeliet på folkespråket. Bibelen kilde for religion, derfor må hele Bibelen foreligge i oversettelse. Og det tjente da ikke bare religiøse formål, men også skrive, lese og oppdragelsesformål. En liten sånn kuriositet før vi forlater Norge, som vi må gjøre nå snart, det er en av superintendentene i den tidlige norske reformasjonen, Jens Schjelderup, som var biskop i Bergen fra 1557. Han skrev, dette en av de få tekstene, som bortsett fra, det finnes noen visitasberetninger fra Norge, blant annet en svær en fra Oslo bispedømme fra 1590-tallet. Men det ikke så mange skriftlige kilder som forteller spesielt om hva som skjedde i Norge på reformasjonstiden. Det aller meste handler om Danmark og fra Danmark. Men denne her, om billedstriden i Bergen, det en sånn interessant tekst som flere både på kunsthistorie og på kirkehistorie har arbeidet med. Om avgudiske bilder og stytter ut i kirkene, 1572. Den ble skrevet året etter at Jens Schjelderup hadde foretatt en ikke-voldelig, altså en fredelig fjerning av bilder fra domkirken i Bergen. I domkirken i Bergen hang det mange bilder, nå henger det omtrent ingen, og de ble da fjernet i forbindelse med nyttårsfeiringen, julenyttårsfeiringen 1570-71, og det var det stor protest mot blant bybefolkningen i Bergen, og så skrev han Jens Schjelderup, halvannet år etter, denne teksten, som en sånn dialog mellom en bonde og en teolog, hvor bonden stiller spørsmål, og teologen forsøker å svare og legitimere at det man har gjort med å fjerne bilder riktig og i henhold til skriften. Det jo, det å fjerne bilder, det jo et sånt prosjekt som man forbinder, det skal vi se litt mer på nå, forbinder mer med en reformert, / kalvinistisk, protestantisme enn med en luthersk protestantisme. Den lutherske protestantismen var i utgangspunkt ikke billedfientlig. Den hadde et avslappet forhold til bilder, så lenge bildene ikke liksom fantes i hjertet, men ikke var gjenstand for dyrking, så sa lutheranerne at det ok med bilder. Det viktigste er hvordan du bruker dem. De kan godt være der, bare de brukes på en riktig måte, mens den kalvinske, reformerte kristendommen hadde tilbøyelighet til å være mer dogmatisk og streng og si at kirkene skal være uten bilder. Og nå går vi litt over på det, og vi kommer tilbake til det temaet om bilder om en liten stund, bare først sånn generelt om det reformerte. Før bildene dukker opp igjen, om tre slides. Først til terminologien. Det overordnede begrepet for lutheranere og kalvinister, alle protestanter. Protestantisk, det gjelder alle leirene. Og så deler man det protestantiske i to, og den ene den lutherske protestantismen, med Luther og Melanchthon som hovedaktørene, og der hører Danmark-Norge til. Den andre grenen, den reformerte eller kalvinske protestantismen. Man bruker ofte enten ordet reformert eller kalvinsk. Og der Calvin og Zwingli hovedlærerne eller hovedheltene. Og den finnes da mer i Vesteuropa. Schweiz, Nederland, Skottland, Frankrike, deler av Tyskland, særlig de vestlige delene av Tyskland. Og det den... Men sentrum har vært i Schweiz fra starten av. Og første kjente mann I det selskapet Ulrich Zwingli. Som, og han omtrent samtidig med Luther, skjer det. Han født ett år etter Luther. Luther var født I 83, og han Zwingli 84. Og han var prest I Zürich. Og begynte, han, til forskjell fra Luther, så var hans sosiale kontekst, det var en by. Og det var ikke en sånn Reichsstadt som jeg snakket om I sted. En selvstendig by under den tysk-romerske keiseren, fordi Schweiz hørte ikke med til det tysk-romerske riket. Schweiz var da som nå en egen sånn forbund av kantoner med byer med selvstendig råderett. De hadde til felles med, med disse Reichsstädte at byene bestemte over seg selv. Det var ikke noen kong av Schweiz eller president som bestemte. De hadde regionalt selvstyre som de langt på vei har det I dag. Nei, det var, de hadde et forbund av kantoner, så det var en sammenheng mellom disse, men sånn som I, for eksempel I Zürich, så var det et, jo det lignet litt, for det var et byråd som hadde bestemt det ganske mye, men så hadde de en del andre ting på et nivå over, som ble bestemt på sånn forbundsnivå, for et sånn sveitsisk Eidgenossenschaft, kalte de det. Så det var den strukturen over. Men det lignet litt på bystater I den forstand at byrådet bestemte mye. Og det ga I sin tur anledning til å også diskutere religion. Hvilken religion skal denne byen ha? Og vil vi fortsette å ligge under biskopen I Konstanz, nede ved Bodensjøen, som skal bestemme over vår religion? Og Zwingli begynner med en del religionskritikk som ligner på den lutherske. Med å kritisere, det starter faktisk med kritikk av fasteregler, altså før påske, at du ikke kan spise sånn og sånn I noen uker før påske. Det begynte de å stille spørsmålstegnet og kritisere og bryte fasten. Og etter hvert så kommer noen av de samme spørsmålene opp som I den lutherske reformasjonen med kritikk av paven og med å fremme skriften som eneste autoritetsgrunnlag. Zwingli sa hele tiden at han hadde gjort alt dette uavhengig av Luther. Det var ikke noe Han var liksom ikke inspirert av eller avhengig av Luther. Og det et åpent spørsmål, hvor mye kontakt og mye Zwingli visste om Luther. Luther var litt tidligere ute, men ikke mye. I alle fall så utviklet det seg en egen reformasjon I Zürich med en annen profil og et annet standpunkt I noen saker. Og når reformasjonen begynte å bli en litt større sak, altså ikke bare noen enkeltpersoner som kunne forfølges som kjetter og mente noe annet enn paven, men politiske partier, så ble det et behov for å prøve å samle kreftene. Og det siste punktet jeg har nevnt her, med religionssamtalen I Marburg I 1529, det var da en av de viktigste lutherske fyrstene, nemlig Philip av Hessen, som jeg snakket om med den smalkaldiske krigen I forrige time, som prøvde å få Luther og Zwingli til å bli enige om hvordan man skulle tolke nattverden. Zwingli tolket nattverden symbolsk, Luther tolket den ikke symbolsk, sånn som det snakket vi om på mandag. Det lyktes ikke, og det var særlig Luther som var en hard negl og ubøyelig, når det gjaldt å fastholde sitt syn om at her det ikke en symbolsk forståelse av ordet det en bokstavlig forståelse av dette ordet. Den andre helten, eller ikke helten da, men den andre frontfiguren for den reformerte protestantismen, det Johannes Calvin. Han opprinnelig fransk, Jean Calvin, og på norsk kalles han Johannes Calvin. Han var flere steder på vandring, kom fra Frankrike, var I Strasbourg, hadde vært I Genève først, og så måtte han ut til Tyskland, så kom han tilbake til Genève. Så fra 1531 han fast I Genève. Og han det ofte han som, Zwingli døde jo relativt ung, 45 år, i krig faktisk, mens Calvin ble en eldre mann. Og han etablerte seg I Genève som en slags leder for et stort parti av reformert kristendom. For da under Calvin så spredte denne typen reformert kristendomstolkning seg ganske raskt, og en god del fyrster endte også opp med å slutte seg til, ikke en luthersk, men en kalvinsk protestantisme. Noen gikk sågar over fra en luthersk protestantisme til en kalvinsk protestantisme, for eksempel fyrsten i Anhalt i Dessau i Tyskland, like ved Wittenberg. Og vi skal komme tilbake til etterpå og se hvorfor det kunne være fristende for fyrster som var blitt lutherske å gå enda et skritt videre og bli kalvinister. Det kommer vi tilbake til. Sentrum var i Genève, og i Genève hadde da, han var ikke bare prest, men i Genève hadde man også et sånt presteopplæringsseminar. Genève hadde ikke et universitet, men like ved siden, hvis noen har vært i Genève, og på toppen av bakken der ligger den Calvins kirke, og like ved siden av kirka er det et svært auditorium som fungerte som et slags teologisk seminar hvor de utdannet prester. Og mange av de som kom i denne tiden og var i Genève, det var flyktninger. I den forstand, eller ikke i den forstand, men fordi kalvinsk kristendom ikke var godkjent religion ifølge religionsfreden i Augsburg. Jeg sa i forrige time at det kun var to religioner i 1555, Cuius Regio Eius Religio. Det åpnet kun for, enten kan du være katolikk, eller så kan du være lutheraner, men reformert kalvinsk kristendom var fortsatt kjetteri på linje med gjendøpere. Det var en viktig grunn til at, at mange var flyktninger. Så kom det også flyktninger fra Holland av politiske grunner. Og mange av disse endte opp i Genève eller sto i nær kontakt med Genève. Så den tidlige reformerte protestantismen har ofte vært kalt for en flyktningsreligion. På en helt annen måte, et annet preg på den enn den lutherske som var for de bosatte i Nordeuropa, bofaste. Hovedverket til Calvin har jeg nevnt her også. Han skrev veldig mye. Zwingli har skrevet veldig lite. Calvin skrev masse. Han satt og skrev og fikk utgitt. Og det viktigste er fire bind. Institutio Christiane Religionis. Det betyr en innføring, eller hovedpunktene, i den kristne religion. Det er en systematisk teologisk bok som er i fire bøker, bygd opp litt etter den middelalderske tradisjonen for skolastiske sammenfatninger. Og som kom i første utgave i 1536, og så utvidet Calvin den og laget den større og større. Så jeg tror det er 1551-utgaven som er den man ofte siterer fra. Og det er fortsatt en slags, om ikke en bibel, så er det en veldig sentral teologisk kilde for reformerte teologer eller kirker. Der har vi Calvin. Med skjegg og fin hatt. Han var også, fra 1550-tallet så var han øverste leder omtrent, eller ikke omtrent, han var øverste leder for hele byen Genève. Det var et prestestyre i Genève med Calvin på toppen. Hovedskiller mellom luthersk og reformert protestantisme skal vi se litt på nå. Se på noen sånne punkter. For det er viktig at dere kan ikke bare fortelle litt om det kalvinske, men på en måte identifisere hva det som er. Hvis alt dette er protestantisme, og har til felles protest mot paven, Bibelen alene som autoritet, frelse ved tro alene, hva er det da som er forskjellig? Og vi skal gå gjennom fire-fem sånne ting som er forskjellige. Vi har sett på nattverdssynet, som er forskjellig. Symbolsk tolkning av nattverden, det er forskjell fra en bokstavlig tolkning av nattverden hos Luther. Både Zwingli og Calvin står for en symbolsk nattverdtolkning. Men vi kan begynne med bildene. Calvinistene er kjent for å være billedfientlige. Vi kan bare se her. Der er et eksempel. Peter Sandredam, hvis dere... DLD skal bety død, 1665. Der. Han er den mest kjente maleren av reformerte kirkeinteriører. Og det som er spesielt for de kirkeinteriørene, det er at de er helt uten bilder. I de fleste gotiske katedraler før, den er høy, så hang det bilder på veggene, og det var veldig ofte også malte tak, og den var utsmykket på alle mulige måter med figurer og bilder. Denne er ren. Sandredam finnes i mange europeiske gallerier, så finnes det bilder av han. Han er den mest, som sagt, berømte maleren av sånne kirkerom fra tidlig moderne tid. Og dette er et eksempel på det, malt på 1600-tallet. Hvorfor var de så strenge på dette? Det er to typer argumenter for å skjønne det. Det ene er at kalvinistene hadde en tendens til å tolke regelen om at de bygger på skriften alene som autoritet, tolke det prinsippet enda litt mer sånn bokstavelig og dogmatisk enn lutheranerne gjorde. Den lutherske måten, lutherske bibelsynet, hadde en tendens til å tenke litt mer sånn at Bibelen alene autoritet, og i Bibelen det et sentrum som Kristus, og det noen skrifter, sa Luther, som belyser det bedre enn andre. Johannes evangeliet, Paulusbrevene, veldig sentrale skrifter i Bibelen, mens Johannes oppenbaring og noen andre brev mindre sentrale skrifter i Bibelen, for eksempel. Den kalvinske læren om skriften alene tenker litt mer at Bibelen en lov, og hele Bibelen, altså man har en annen type hermeneutikk som legger mindre vekt på at Bibelen leses ut fra et sentrum. Og det åpner igjen for at når man skal tolke det som står i de 10 bud om at man ikke skal lage avgudsbilder, så tok man det mer bokstavlig. Der står det i den norske oversettelsen, du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem, og ikke la deg lokke til å dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg. Exodus, det blir 2. Mosebok, kapittel 24-5, det der de 10 bud står i Bibelen. Og den teksten der var et sentralt utgangspunkt for å si at ok, da skal vi i kirkene våre, hvis vi skal ta dette på alvor, så må kirkene våre være uten bilder, sånn som dette her. Så hadde man et tilleggsargument, og det var det samme argumentet som ble brukt for nattvern, som var en grunn til at man tolket nattvern symbolsk og ikke bokstavlig. Altså tolke nattvern, det betyr hvordan forstår man brødet og vinen som deles ut og mottas under feiringen av nattværsmåltidet. De som mottar dette, og når presten sier dette Kristi legeme og dette Kristi blod, hva betyr ordet er? Skal man forstå det bokstavlig, som hos katolikkene, som sier at er bokstavlig fordi dette forvandlet i kraft av såkalt transsubstansiasjon, eller skal man si at dette kan ikke tolkes bokstavlig, det må tolkes symbolsk. Eller skal man si som Luther at det bokstavlig i kraft av ordet som ordet og troen, altså når man mottar det med ordet med troen, så det bokstavlig i det man mottar det. Den grunnlaget for en symbolsk tolkning hos kalvinistene i tillegg til, det er først og fremst, tror jeg, en holdning til forholdet mellom natur og overnatur. De hadde ikke utgangspunkt som Luther i den såkalte nominalismen og tanken om en Gud som i kraft av sin vilje kan bestemme at han til stede for menneskene akkurat der han selv finner for godt. Men de hadde en metafysisk tilnærming til det guddommelige ut fra prinsippet finitum non est capax infiniti. Det betyr finitum, betyr det endelige, finitum. Non est ikke capax, altså har kapasitet til, i stand til å ta opp i seg underforstått det uendelige. Altså det endelige kan ikke romme det uendelige. Det guddommelige kan ikke ha plass i materien. Litt sånn var en grunnleggende tenkemåte hos kalvinister som var med på å begrunne den symbolske nattværtolkningen. Et annet tema som veldig typisk, som man ser den dag i dag, som skiller reformerte protestanter fra lutherske, det synet på kirkelig embete. hvor kalvinistene sier at det kirkelige embete ikke bare presten, men det delt i 4. Det ikke endelt, men det firedelt. Og hjemmelen for det finner man i det Nye Testamentets brevlitteratur, hvor diakon, lærer og eldste, ikke i Paulusbrevene, men i andre av brevene, omtales som embeter i de tidligste kristne menighetene. Og derfor så har de en kirkestruktur som har disse 4 embetene. Det vil si en oppgradering av lærer og diakon. Og så har de dette embetet med de eldste. Og de eldstes oppgave var ikke minst det som kom som neste punkt, nemlig kirketukten. Det vil si å sørge for, overvåke at de troende levde et rett moralsk liv. et slags moralpoliti. Og det har kalvinistene med kanskje blitt litt for kjent for og fått dårlige ord på seg for. For det kan jo lett utarte til ganske ugreie ordninger, og det har det til dels gjort der også. Men et bak alt dette som kan bli tvilsomt med en sånn ordning, så står det en viktig forskjell som også var med på å gjøre kalvinsk kristendom mer fristende for fyrstene, nemlig at dette var en type protestantisme som, hvor man forventet at det skulle gjøre forskjell i livet å bli kristen, eller være, ha omvendt seg til en sann kristendom. Det er ikke sånn at du fortsetter å leve akkurat det samme livet og ikke forandre på noen ting. Det skal skje en endring, det skal skje en moralsk endring, så å si. Så man skal se fruktene på den sanne tro. Lutheranerne hadde en tendens til å tenke annerledes der. De tenkte dobbelt at et kristent menneske skal dobbelt kvalifiseres. Det er simul justus et peccator, betyr at det både er rettferdig og dermed et kristent menneske fylt av hellighet, så å si, og synder. Og den dobbeltheten bærer det med seg så lenge det lever, og derfor kan man ikke forutsette, forvente eller gå ut fra at et kristent menneske gjør framgang i moralsk liv og levnet. Det forventet kalvinsk kristendom, at man skal gjøre framgang og for å leve etter Jesu lov, slik den formulert i det nye testamentet. Ikke bare prester og munker skal leve etter Jesu lov, men alle kristne skal. Og det at man samtidig fortsetter å være synder, det er ikke til hinder for at man gjør framgang. Så kalvinsk kirke, kalvinsk reformasjons- eller kristendomsforståelse, var en kristendomsforståelse som tok uttrykkelig sikte på å gjøre folk bedre, og på en måte sosialisere dem inn i et mer moralsk liv. Og det tiltalte mange fyrster, og fristet mange fyrster til å gå over til den reformerte kristendommen. Så har vi to ting til som vi skal gå inn på. Dette er siste, vi skal ta dette som siste slide i dag. Den andre kan jeg ta neste gang. To ting til som vi skal se kort på før vi slutter. Det ene er predestinasjonen. Det vil si forut, altså at Gud har forutbestemt mennesker, først og fremst til frelse. Men man kan også snakke om en dobbel predestinasjon. At Gud har forutbestemt mennesker både til frelse og til fortapelse. At alt er bestemt på forhånd, og mennesker går bare inn i noen roller i et stort teater, hvor Gud på en måte har iscenesatt alle rollene fra før, så det er bare å leve dem. Og man kan ikke gjøre noe med dem. For både for Luther og for Calvin så er dette temaet er en konsekvens av læren om frelse ved tro alene. Fordi det er ikke et spekulativt, metafysisk konklusjon de kommer til, men de sier det heller sånn at hvis det er sånn at mennesket blir frelst ved nåde alene, uten å bidra noe selv, så er den nødvendige konsekvensen av det at mennesket ikke kan bidra noe eller bestemme noe selv. Alt er bestemt av Gud. Og den tanken der, den kjører den kalvinske teologien mye lenger ut og rasjonaliserer den til en lære om enten enkel eller dobbelt predestinasjon. Det gjør ikke Luther. Luther sier at spørsmålet om Gud da har forutbestemt noen til fortapelse eller frelse, det hører med til ting vi ikke skal spekulere i. Det hører med til den såkalte skjulte Gud, som jeg nevnte for to ganger siden. Siste tema på dette arket om skiller mellom luthersk og reformert protestantisme, det har å gjøre med politisk teologi og statssyn. Der snakket vi forrige gang om den lutherske toregimentslæren, om at Gud styrer verden på to måter, det verdslige og det åndelige regiment, det verdslige med fornuft og borgerlig rettferdighet, det åndelige med den kristne rettferdighet og med evangeliet. En slik toregimentslære finnes ikke i den kalvinske teologien. Den kalvinske teologien tar litt utgangspunkt sånn i bysamfunnet som Calvin styrte i Genève, at dette samfunnet skal, uten at vi deler opp i to regimenter, så skal man sammen prøve å forme samfunnet ut fra kristendommens idealer. Stikkord for det var ofte Kristi kongeherredømme, Altså at Kristus Herre, ikke bare over kirken, men også over verden. Og den, kirken skal forsøke å ivareta en sånn felles styring av samfunnet, også av politikken, med utgangspunkt i idealene i det nye testamentet. Det en måte å tenke på som har som har noen en prinsipielt interessant måte å tenke på, og den har noen konsekvenser. Den bidro blant annet til at kalvinister, reformerte, hadde et bedre utgangspunkt for kritikk av Hitler-regimen under 2. verdenskrig enn lutheranere med toregimentslæren, som sa at Hitler og den NS-styret hører det verdslige regiment til, og det skal ikke vi som kristne blande oss opp i. Nå det 2 uker til neste gang, som så vidt jeg har sett på timeplanen. Og da må dere være flinke å lese i mellomtiden, og ikke gjøre helt andre ting. Men så vidt jeg ser, så det 8. oktober, torsdagen. Da skal vi ha den siste om det katolske, og så fortsetter Hallgeir etter det igjen. Ha det bra!